Paliar a soidade non desexada de moitas persoas maiores por medio da arte. Ese é o obxectivo que persigue unha nova iniciativa, un proxecto pioneiro que xa comezou e botou a andar este mércores en San Sadurniño. Titúlase así, Atoparnos en San Sadurniño, un proxecto piloto promovido conxuntamente pola Asociación Cultural Colectivo Residencias Artísticas e Proxectos Magnéticos e a dinamizadora cultural, curadora e mediadora Natalia Natalia Balseiro, coa que falamos a continuación. Natalia, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, moitas grazas.
Bueno, que se vía un pouco entre a xente maior de San Sadurniño para botar a andar esta iniciativa? E quero te preguntar tamén como participa a veciñanza, cal é a dinámica?
Pois mira, o proxecto ten dúas fases, ten unha fase que este ano, que, bueno, pues, ao longo deste mes de novembro e de decembro nos vamos a reunir os mércores no Centro Cultural durante dúas horas para, a través de prácticas artísticas e creativas, achegarnos un pouquiño máis a todas estas personas maiores, coñecelas mellor e tratar de coñecer os seus intereses, tamén os seus coñecimentos, os seus saberes, para xuntas, é dicir, con elas, definir un proxecto artístico para realizar o ano que ven.
De onde xurde un poquinho a iniciativa, esta iniciativa conxunta? Como vos poñedes de acordo este colectivo, máis ti e tamén o apoio económico que está por atrás da Fundación La Caixa e o Concello de San Sadurniño?
Bueno, pues en este caso é a Fundación La Caixa que se achega a nos, ao colectivo RPM e a min, para convidarnos a presentar un proxecto para realizar con personas maiores en un concello rural. Entón, bueno, pues nos poñemos a traballar e en son de San Sadurniño, traballei aí como técnico de cultura durante 6 anos, aí xa bastante tempo, e eles tamén teñen un vínculo con San Sadurniño porque son artistas e teñen ido pues, moitas veces pues, a bailar e a facer proxectos tamén en diferentes momentos da súa vida. Entón decidimos facelo ali, falamos co concello que nos apoia e nos acompaña e empezamos este mércores con un grupo de veciñas que a verdade é que o pasaron moi ben e agardamos que repitan a vindeira semana, que é un proxecto que se fai cada semana.
Dis veciñas porque entendo que a maioría delas son mulleres. Quero te preguntar tamén cales son actividades que mellor poden funcionar para isto, as actividades artísticas, non, para paliar esta soidade non desexada, porque tamén o obxectivo é crear eses vínculos. De que xeito se fai?
Bueno, eu creo que justamente as linguaxes artísticas, ¿no?, que nos permiten establecer unhos contextos distintos, ¿no?, dos habituais, dos que suceden outro tipo de actividades, e nos permiten establecer relacións e compartir experiencias e información sobre a nosa vida e tamén desenvolver prácticas co corpo, con diferentes tipos de linguaxes e expresións, como pues, de a danza, a escrita, ao debuxo, a imaginación, o xogo, a creatividade, nos permite abrirnos de outra maneira, comunicarnos de outro xeito e coñecer a estas personas, ¿no?, que son veciñas e que igual xa as coñecíamos dende outro lugar. Entón, estos eran os vínculos diferentes, ¿no?, de outro tipo de confianza e tamén son vínculos máis duradeiros. Porque aí aparecen, bueno, tamén, no, outro día oíamos, no, que casi en cada unha delas estamos todas nós, no, o sea, hai unha serie de acontecementos e de cuestións que se repiten na vida de todas as persoas, no. Entón, a veces recoñecerse no grupo tamén é algo bonito e algo que, bueno, pues que xenera tamén outro tipo de estares, no, de estar xuntas.
Bueno, iso tamén en torno a unha merenda, en torno a esa confianza, ¿no?, que se vai creando no grupo, facedes tamén a esas participantes que desenrolen as súas propias, digamos, preferencias, ¿no?, de este desenrolo artístico, pero cal será un poquinho, sabedes xa por onde irá un poquinho esta fase final do proxecto, como se vai a materializar?
Bueno, eso é parte do proceso, é dicir, por agora estamos arrancando e estamos tratando de coñecer a estas personas, que además é un grupo que vai a estar aberto, é dicir, calquera pode achegarse, calquera dos mércores que quedan. E bueno, o que nos quedou moi claro outro día é que tiñan moitas ganas de bailar e que lles gustaba moito a bachata.
Bueno, pues
Pero
por
bueno,
ahí
esto es
podéis
un
ir
proceso,
tirando do fío,
sí, é un proceso
claro.
que se vai ir dando pouco a pouco, ¿no? E tamén ir coñecendo cales son as cousas que lles gustan, que cousas saben facer. Hai moitas pois, que saben tecer moi ben, hai personas que teñen coñecemento sobre temas audiovisuais porque sabedes que Chan Final Lab en
Sí.
San Sadurniño ten aí xa unha xeración tamén de personas maiores que manexan as cámaras. Temos outras personas pois, que teñen moitas ganas de bailar, hai moita xente que se dedica á música no concello. Bueno, en realidade estamos, bueno, pois facendo ese proceso de investigación previa, ¿no?
De acordo.
E ese proceso de participación tamén, ¿no? Escoitándoas e xerando este espacio para que se vayan pouco a pouco expresando e
Todos estes
atopando
maiores que
ese
queran
lugar.
participar teñen esa cita na Casa da Cultura os mércores ás 5 da tarde. Natalia, graciñas por atendernos.
Moitas gracias a vos, unha aperta.